mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru următoarele 30 de minute vom avea marele privilegiu să ascultăm din nou vestea cea bună a lui Dumnezeu, adusă la noi pe pământ din cer de sus, datorită morții și învierii Domnului Hristos și comunicată fiecărui suflet în parte care vrea să o primească prin mijlocirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu lecțiunea F305, constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță. Tema lecțiunii noastre de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 10 a capitolului 23 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi urmat de explicațiile însoțitoare, după ce mai întâi ne vom ocupa de un scurt citat din lucrarea Canonul Ortodoxiei, volumul 1, este vorba de canonul apostolic al primelor secole, lucrare semnată de un teolog contemporan de mare valoare al zilelor noastre, diacon profesor dr. Ioan I. Ică Jr. Începând cu pagina 363 a acestei lucrări deosebit de prețioase, ni se prezintă gândurile lui Justin Martiriul și filozoful din Apologia 1 către Antoninus Pius. Iar la pagina 366 întâlnim gândurile cu privire la botez și citesc: vă vom explica acum modul în care ne-am consacrat lui Dumnezeu fiind înnoiți prin Hristos, ca nu cumva, trecând cu vedere acest lucru, să părem că în explicarea noastră facem ceva rău. Câți s-ar lăsa convinși și ar crede că sunt adevărate cele învățate și spuse de noi și făgăduiesc să poată trăi așa, aceștia sunt învățați să se roage și să ceară, postind de la Dumnezeu iertarea păcatelor dinainte, noi înșine rugându-ne și postind împreună cu ei, după care sunt duși de noi unde e apă și apoi se arată mai departe procedeul în care sunt botezați. Încheiat citatul. Atrag toată luarea minte a ascultătorilor că aici avem de-a face cu învățăturile originale ale Sfinților Părinți ai Bisericii. Aici nu sunt interpretări, aici nu sunt vorbirile cuiva, ci sunt Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe și sunt demne de toată luarea aminte. Mai mult decât atât, lucrarea aceasta este publicată în zilele noastre, în anul 2008, ceea ce arată că adevăratul ortodox, adevărata credință ortodoxă este cea originală care a plecat direct de la Sfinții Apostoli și apoi ne-a fost făcută cunoscută în continuare prin Sfinții Părinți ai Bisericii până în zilele noastre. Vreau să atrag atenția aici cu privire la botez. Justinul, martirul și filozoful, așa cum a fost denumit, ne spune prima dată, vă vom explica modul în care ne-am consacrat lui Dumnezeu fiind înnoiți prin Hristos. Botezul, deci, este adresat acelora care sunt înnoiți deja prin Hristos. Al doilea lucru vreau să menționez că aici ni se arată niște îndatoriri ale celui care se botează, îndatoriri care presupun absolut pentru orice minte sănătoasă că aparțin și trebuie să fie executate de cineva matur, care are înțelegerea lucrurilor. Ni se spune prima dată, deci cât s-ar lăsa convinși și ar crede că sunt adevărate cele învățate și spuse de noi, auzi ce să facă, să făgăduiască să poată trăi așa. Și apoi sunt învățați ce să facă, să se roage, după aceea să ceară postind de la Dumnezeu iertarea păcatelor și după care, spune textual, sunt duși de noi unde e apă și urmează felul în care vor fi botezați. Iubiții mei ascultători, mai ales cei care sunt ortodoxi, să înțelegem bine că adevărata noastră credință ortodoxă spune că botezul este dat numai acelora care sunt înnoiți prin Hristos, adică au trecut prin procesul spălării nașterii din nou, cum scrie la Tit 3:3, versetul 5, după aceea primesc înnoirea făcută prin Duhul Sfânt. Așa ne comunică deci și Iustin Martirul în lucrarea aceasta, care este reactualizată, ne este publicată în anul 2008 de un teolog ortodox contemporan de mare valoare. Cine nu a fost mai întâi spălat prin nașterea din nou și înnoit în Hristos prin înnoirea adusă de Duhul Sfânt, continuând apoi să se roage, să capete iertarea păcatelor și numai după aceea să fie dus la apă, cine nu urmează aceste rânduieli, cine nu urmează aceste faze, după credința ortodoxă, nu este botez. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău scris pe care ni l-ai lăsat și în care ne vorbești despre mântuire și tot ceea ce ține de ea. Mulțumim și pentru Sfinții Părinți ai Bisericii pe care i-ai binecuvântat cu lumină de la Tine și au ridicat sus și tare stindardul cuvântului Tău. Mulțumim și pentru slujitorii Tăi din zilele de astăzi care îl scriu așa cum este și noi putem să-l înțelegem. Binecuvântează, Te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, dă-ne lumină, har și putere să-l primim așa cum ni l-ai lăsat, pentru că ascultând în toate de Tine, după cum Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău, a ascultat în toate de Tine, să putem avea parte împreună cu Tine în locul cu verdeață, de acum și până în toți vecii. Amin.
Luminat de adevăr și iubire, luminat de preasfântul cuvânt, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau, Iisuse, cu-n drag am simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Dezlegat de omenească părere și-a lipit de preasfântul cuvânt,
haideți acum, iubiți ascultători, să ne adunăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu, să citim versetul 10 din capitolul 23 al cărții Faptele Apostolilor. Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se pogoare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. Suntem în împrejurarea în care Pavel, fiind prins de către iudei cu gândul să-l omoare, este scăpat de capitanul român al gărzii care supraveghea Ierusalimul. Capitanul acesta a vrut să-l bată ca să afle care-i situația lui, de ce erau evreii porniți împotriva lui, află că este roman, se oprește de la a-l bătea și a încercat atunci să afle din confruntarea lui cu evreii care este motivul. În timp ce Pavel se afla în mijlocul Sinedriului, s-a creat acolo o mare gâlceavă, după cum scrie cuvântul aici, și pentru că aceasta se întețea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei și ni se arată că a poruncit ostașilor să se pogoare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. Dacă treci pe lângă haita de câini încăierată, nu ți se întâmplă niciun rău, așa cum s-a mai spus. Dar dacă te oprești ca să strigi la ei și să aștepți deznodământul încăierării, e primejdios pentru viața ta. Fugi când vezi gâlceavă între oameni ca să nu fii aprins și tu de acest foc. Dumnezeu veghea asupra slujitorului său, Pavel, și s-a folosit de garda romană ca să-l smulgă din mijlocul soborului încăierat. În momente supreme, Când credinciosul Domnului Iisus nu mai poate să se apere de furia oamenilor, intervine puterea Mântuitorului care aduce o izbăvire minunată. Să ne încredem deplin în mâna celui care ne-a răscumpărat și nicio pagubă nu ni se va întâmpla în timpul călătoriei noastre efemere pe pământ. La versetul 11 din capitolul 23 al cărții Faptele ni se face cunoscut că în noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Dragii mei, nu există întuneric atât de mare pe care Domnul Iisus să nu-l poată lumina. El vine la slujitorul său prin umbrele nopții și atunci noaptea e ca ziua. Printre glasurile aspre care strigă împotriva sa, apostolul Pavel aude glasul blând al Domnului Iisus care îi spune: îndrăznește, Pavele. Nu se poate să fiu înfrânt când totdeauna sunt în totul al Domnului. În momentele grele prin care trec slujitorii Domnului Iisus, el le trimite un semn din partea lui ca să nu-i cuprindă deznădejdea. Până când nu vor fi terminat slujba la care au fost chemați, nu vor pleca de pe pământ. Tâlcuind acest verset, Spurgeon spunea: ești tu un martor al Domnului și te găsești în primejdie acum? În această situație, adu-ți aminte că nu vei muri până nu-ți vei termina lucrarea. Dacă Domnul mai are nevoie de mărturia ta, atunci vei trăi ca să o poți da. Cine este acela care poate zdrobi vasul pe care el, Dumnezeu, vrea să-l mai folosească? Și apoi, chiar dacă nu mai are să-ți încredințeze vreo lucrare, de ce să te temi la gândul că Domnul este gata să te ia acasă la el, punându-te astfel la adăpost de vrăjmași? Chemarea ta este să răslujești ca martor al Domnului Iisus și nimeni și nimic nu te poate opri până nu-ți vei isprăvi slujba. Domnul deci s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele. Negreșit că marele apostol al neamurilor, cel plin de dragoste pentru frații lui, a avut nevoie de aceste cuvinte de întărire. Ce durere pentru el să fie primit așa de rău, ba chiar să se vadă alungat de-ai lui. Înțelegem deci pentru ce îi se arată Mântuitorul chiar în această clipă, mângâindu-l și îmbărbătându-l la lucrul care îl mai avea de făcut de aici înainte. Când slujitorul Domnului pare mai părăsit, atunci Domnul e mai aproape. Domnul Iisus este același, ieri, azi și în veac. Strâmtorarea noastră este un bun prilej pentru el. Dacă suntem apăsați, pregoniți și ocărâți pentru numele lui, el ne mângâie cu starea lui de față și ne înconjoară cu făgăduințele sale. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, chiar și mânia omului o ajută, pentru că vrăjmașii plănuiesc să ucidă pe Sfântul Pavel, iar el e trimis din Ierusalim în capitala lumii de atunci. Trebuie să mă mărturisesc și în Roma, spune Domnul. Să învățăm de aici să ne ridicăm deasupra murmurului, a fricii și a cârtirii, ținând sus steagul Evangheliei. Faptul acesta va trezi împotrivire, fără îndoială, dar nu va împiedica pe Mântuitorul să lucreze. Cu cât împotrivirile sunt mai mari, cu atât biruința este mai frumoasă. Cu cât fluviul e mai lat, cu atât malul celălalt este mai frumos. Pavel deci a încheiat misiunea, starea de vorbă cu soborul evreilor, și aflăm că la ziua, în versetul 12 din capitolul 23, la ziua iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vorbea, până nu vor omorâ pe Pavel. Dragii mei, Sfântul Apostol Pavel era în centrul atenției lui Dumnezeu și al Satanei, al îngerilor și al dracilor, al cerului și al pământului. Dumnezeu își ocrotea slujitorul în vederea marii lucrări pe care o avea de făcut prin el. Satana însă voia să-l omoare, pentru că știa planul lui Dumnezeu. Lupta era foarte aprigă. Cine va birui? Nici nu avem nevoie să răspundem, desigur, Dumnezeu. El este atot puternic și planul său trebuie să se împlinească așa cum a fost alcătuit în sine însuși încă înainte de întemeierea lumii. Și cu această ocazie Dumnezeu îngăduie toate uneltirile care se fac pentru ca să iasă la iveală mijloacele de luptă ale satanei, minciuna și vicleșugul său, ura sa nepotolită față de Dumnezeu, față de Domnul Hristos, față de adevărul său și față de slujitorii lui credincioși. Unde este un Iosif, sunt și cei care complotează împotriva lui, sunt frații lui. Este unde este un David, se află și un Saul cu astea lui, care căută să-l omoare. Unde este Mardoheu, este și un Haman, care vrea să-l nimicească. Unde este un Daniel, sunt și tovarășii lui de slujbă geloși pe el și uneltesc pentru ca să fie aruncat în groapa cu lei. Unde este Iisus, este și Iuda și Sinedriul care vor să-l omoare. Da, în tot timpul istoriei lucrării lui Dumnezeu pe pământ, în jurul slujitorilor săi s-au urzit comploturi pentru ca să fie nimiciți. Dumnezeu însă a vegheat necurmat asupra lor pentru ca să nu fie împiedicată lucrarea sa. În versetul de mai sus citim că iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca și nu vor bea până când nu vor omorâ pe Pavel. Blestemat post, diabolică hotărâre. Iată ce poate face duhul de partidă religioasă din sufletele oamenilor, ei fac monștri, ucigași, vrăjmași ai lui Dumnezeu de ultima treaptă. Talmudul spune că iudeea păcatului e mai gravă decât păcatul în sine. O altă carte spune, nemernicul nu ține socoteală nici chiar de pieirea sa, bucurându-se de nenorocirea altuia. Răutatea își adulmecă singură aproape tot veninul și se otrăvește, spunea un alt înțelept. Aici duce ura religioasă, cel care nu zice ca tine și ca partida ta să fie omorât. Alt motiv nu aveau acești iudei care s-au legat cu blestem să omoare pe Pavel, afară de faptul că el credea și mărturisea altfel decât cum credeau ei. Istoria religiilor și a creștinismului în special e plină de astfel de scene. Fiecare religie se teme de cealaltă și, mai ales, se teme de Iisus, care nu vine să apere vreuna din religiile mai mari sau mai mici ale lumii. Când teama înaintează, logica sau dreapta gândire dă înapoi. Oare așa gândește Domnul Iisus când este vorba de oamenii de pe pământ? Trimite El moartea în cei care nu primesc adevărul Lui și care îi se împotrivesc, în aceia care îl înjură în față? Vai, dacă ar proceda așa, în câteva clipe lumea ar trebui să fie moartă. Dragii mei, duhul de partidă este un duh drăcesc, purtător de ură și de moarte. Cei care au Duhul lui Hristos sunt izbăviți însă de orice duh satanic și ei sunt plini de dragoste, de înțelegere și de pace. În versetul următor, la versetul 13 din Faptele 23, ni se face cunoscut că cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Semănătorii morții și ai minciunii sunt mult mai numeroși în lume decât semănătorii vieții și ai adevărului. Aceia care fac legământ ca să o omoare sunt mai mulți decât cei care intră în legământul vieții, legământul cel nou al Domnului Iisus Hristos. Nu te grăbi, dragul meu, să faci legământ cu cineva, dacă nu ai cercetat în amănunt de unde izvorăște legământul și unde duce el. Duce la viață sau la moarte? Numai legământul dragostei duce la viață. Celelalte legăminte duc la moarte, chiar dacă se întemeiază pe o așa zisă dreptate în ghilemele. Dreptatea fără adevăr și dragoste nu este dreptate. Referitor la numărul 40, la evrei era socotit un număr al maturității. La vârsta de 40 de ani, bărbatul devenea matur. În acest legământ, cei 40 de iudei voiau să arate că ceea ce fac ei este o problemă gândită, matură deci. Un istoric evreu de pe vremea aceea, Iosif Flavius, amintește într-una din cărțile sale că un legământ asemănător au făcut 40 de iudei pentru uciderea lui Irod. Numai pentru scopuri pământești se fac asemenea legăminte. Pentru cer, pentru neprihănire și sfințire, însă nu se fac legăminte care duc la uciderea aproapelui. Nu-ți pune, dragul meu, semnătura pe ceva pe care Dumnezeu nu și-ar pune semnătura. De ce să pieri? Gândește-te adânc. La versetul 14 din Faptele 23 ni se face cunoscut că ei, acești 40, s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Ia uite, colea, aveau nevoie de binecuvântarea preoților acești ucigași. Vai, câte binecuvântări de felul acesta au fost și mai sunt date în lume și toate împotriva copiilor lui Dumnezeu. Atunci când te duci la mai mari unei partide religioase, spunând că vrei să le aperi partida chiar cu prețul uciderii celor care zic altfel, crezi că o să te oprească de la o astfel de faptă? Dimpotrivă! Marele preot, deci împreună cu ceilalți preoți și cu bătrânii iudeilor, au binecuvântat planul celor care făcuseră legământ să omoare pe Sfântul Pavel și s-au tulburat când au văzut că acest plan nu s-a putut îndeplini, așa cum vom vedea în capitolul 24. Mare este ura religioasă. Neînduplecat este duhul de partidă. Lumea este plină de duhul acesta. Numai cei care fac parte din trupul lui Hristos sunt izbăviți de el. Organizațiile pământești și cele religioase pământești se mențin prin întrebuințarea forței fizice și cu mijloace și arme din lumea aceasta, lumea fizică. Sinedriul deci a încuviințat, ba mai mult încă, a binecuvântat propunerea celor 40 de iudei, așa după cum a binecuvântat planul lui Iuda autorităților ca să-l omoare. Evreii justificau uciderea în anumite împrejurări. Dacă vreau să trăiesc cu evlavie în Hristos Iisus, voi fi prigonit în lume, spune Pavel la 2 Timotei 3:12, dar Dumnezeu este apărătorul meu și nu îngăduie să port o povară mai mare decât puterea pe care mi-a dat-o tot el. În versetul 15 din Faptele 23 aflăm: acum dar voi, împreună cu soborul, dați de știre căpitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cereți pricina, să-i cercetați pricina mai cu deamărântul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Viclenie, mare viclenie! Șarpele cel vechi căuta un prilej nimerit ca să-și verse tot veninul, dar Dumnezeu veghea asupra slujitorului său. Să fim liniștiți, frații mei, căci toate uneltirile oamenilor împotriva noastră sunt supravegheate de Tatăl nostru cel ceresc. Nici un rău nu ni se poate întâmpla. Un înțelept, vorbind despre vorbele oamenilor, scria: cel puțin jumătate din cuvinte au ghiare ascunse. Cel mai mare hoț este cel ce își păcălește semenii, spune Talmudul. Porcii, chiar dacă sunt parfumați, tot put acocină. Vrăjmașii Domnului Iisus, chiar dacă se prefac a fi binevoitori cu slujitorii lui Hristos, gândurile lor care nu se văd miros a ucidere. Nu asculta niciodată sfatul care nu vine din trupul lui Hristos. Acesta este sfatul morții. Fugi de cei care fac legăminte și planuri de apărare a partidei lor. Ei nu strâng și nici nu pot strânge împreună cu Hristos, care este dincolo de poarta oricărei partide. Numai cei stăpâniți de Duhul lui Hristos nu sunt vicleni. În afara Domnului Iisus Hristos se urzesc planuri viclene care duc la moarte. Iată însă cum s-au perindat lucrurile. La versetul 16 din Faptele 23 ni se face cunoscut că fiul sorei lui Pavel auzit de această cursă, s-a dus la cetățuie și a spus lui Pavel: dragii mei, când păcatul pare că biruiește, atunci Domnul păsește în scenă. Fiul sorei Sfântului Apostol Pavel a auzit de acest plan. Domnul știe ce se lucrează la întuneric și nu există plan de care el să nu știe și să nu-l vadă. Cineva spunea, de câte ori încerci să înnăbușești un adevăr, alte două se pregătesc să respire. Despre familia Marelui Apostol nu știm prea multe lucruri. Noul Testament ne vorbește puțin. Dacă sora lui a locuit la Ierusalim sau la Tars, atunci fiul ei se afla la o școală în Ierusalim și în felul acesta, ca elev, a putut să stea în preajma celor 40 de iudei care puneau la cale planul ucigaș. Partea istorică a Sfintei Scripturi își are rostul ei mare, de care trebuie să ținem seama fără nicio lipsă. Dar nu trebuie să ne oprim numai aici. Este o a doua parte, partea duhovnicească, aceea trebuie să o înțelegem. În lucrarea Evangheliei Mântuitorului Hristos, trebuie să fim totdeauna atenți la cursele pe care le întinde diavolul, să le cunoaștem și să ne ferim de ele. Dumnezeu veghea asupra slujitorului său, de aceea planurile criminale ale iudeilor nu puteau să fie împlinite. Dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, oamenii nu ne pot face niciun rău. În împlinirea planului său, Dumnezeu s-a folosit și de copii, Samuel, tânărul David, copilul cu pâinile din Ioan 6 și așa mai departe. Aici este vorba despre nepotul lui Pavel. Acest copil, auzind de cursa pe care voiau să o întindă unchiului său, s-a dus îndată și l-a înștiințat. Un copil neînsemnat poate face o slujbă foarte însemnată pentru Dumnezeu și pentru slujitorii lui. Nu mărimea lucrului sau a omului, ci harul lui Dumnezeu și alegerea lui dă valoare adevărată și roadele dorite. Iubiți ascultători, iată ne ajungi la încheierea programului F305 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și veșnice ale lui Dumnezeu, pregătite tuturor oamenilor care sunt făptura mâinilor sale, fie și rămână peste toți aceia dintre noi care se deschid să le primească de acum și până în veci. Amin.
Cu Domnul să mergem înainte, cu Domnul să mergem cântând, când totul se stinge-n morminte, cu El biruim ori și când. Când totul se stinge în morminte, cu El biruim ori și când. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de îndârșită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Iisus e în veci împăratul, căci El e de-a pururi-a vin. Prin moartea plătit El păcatul, mormântul-i rămasă pustin. Prin moartea plătit El păcatul, mormântul-i rămasă pustin. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de-mi